Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulema 5082 keskpäevasaadet on reede 13. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust helistame Hiiumaa ametikooli ja palume telefonile linnaaianduse juhtõpetaja Lilian Lainoja. Ja räägime sellest, kuidas Hiiumaa ametikoolis õppeaasta alanud on ja ka nendest ideedest, mis puudutavad ametikooli tulevasi toiminguid ja toimetamisi. Riigikogu liige Mart Maastik on lubanud staatesse tulla, me räägime Riigikogu liikmete Hiina visiidist, mis on tekitanud väga palju erimeelsusi ja eriarvamusi ja saate teises pooles õnnitleme hiljaaegu aasta tugispetsialisti tiitliga pälvitud Leelo Lausi. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change the smile that you're smiling now, and please don't let me see you blue. Been too long all by myself. I couldn't feel more lonesome now if I was left on the shelf. Don't ever change that smile, you're smiling now, and please don't let me see you.
Kuulajad, meil on nüüd telefoniühendus Hiiumaaga ja meil on telefonil Hiiumaa ametikooli linnaaianduse juhtõpetaja Lilian Lainoja. Tere, kena keskpäeva!
Tere kõikile igal saarel! ja mandril ka.
No praegu aeg ikka veel sealmaal, et sobib soovida head uut kooliaasta algust.
Ja kooliaast on tõesti alanud ja tegelikult isenesest ju täiesti hästi, et meil on väga toredad kursused taas kokku saanud ja õppetöö käib.
Kas järjekord piltlikult öeldes oli ukse taga või tuli mõnes grupis puudu ka inimestest huvilistest?
Ei, et kõik grupid nagu täitusid väga hästi ja minul endal linnaajanduse õppekava juhina oli suisa 43 inimest 16 õppekohale kandideerimas ja väga, ütleme, et terve kursus toredaid inimese jäi veel välja.
No ja seda suurem oli siis ehmatus, kui te kuulsite nendest plaanidest, mis võib olla ootavad Hiiuma ametikooli tuleviku sees.
Jaa, et see ehmatus ja niisugune ootamatus ja kuidagi selline tunne ka, et meil on ju kõik nii hästi kogu aeg olnud, et meil on nii ägedad õppekavad, nii ägedad õpilased, me teeme ägedaid projekte ja enda arust oleme ka väga sellisel nagu trendilainel, et linnaaiandus on ju selline tõusel trend, inimesed ikka sattuvad ja üha enam linnadesse elama ja linnad tahavad ju üha rohelisemaks muutuda, et sellist nagu kiviehitist ja kiviplatvorme käimiseks ju keegi enam ei taha, et selline roheline rekreatsioon ja inimeste selline meeldiv rohekeskkond linnades on nagu nii oluline.
No, kas ma saan siis õigesti aru, et teiega või kooliga ei ole nagu sellel teemal valem räägitud, et noh umbes nii, et mis te arvate, kui me kaaluksime seda või teist või kolmandat?
No minuni jõudis info haridusministeeriumi siis slaididelt, mis sellist kutsehariduse reformi iseloomustavad ja mis ilmasid mai lõpus.
Te olite sattunud enda teadmata slaididesse
nii öelda. Ja see on tõesti nii, et olime seal viimasel leheküljel sellise märgisega, et ei Hiiumaa ametikoolis enam aianduse õpet ei tule ja see muidugi päriselt ehmatas, sest meil on selline vana põllumajandus- ja aianduskool, mis varsti saab ju 50-aastaseks. See kool loodigi põllumajandus- ja aianduskoolina ja selline aiandusõppe on siin ju mõisas olnud kogu aeg järjepidev ja jätkusuutlik ja meil on siin tohut uhke iluaed, mille üle me oleme nii pöörased uhked. Paar korda on see saanud ju presidendi auhinna ja nüüd me esitasime selle maakodu kaunima aia konkursile. Et eks see mure on noh, mitte ainult siis nagu aianduseõppe saatuse pärast, vaid ka kogu selle mõisa pargi ja selle sellise noh, omamoodi nagu ajalooliselt väga väärtusliku ja legendaarse aia saatuse pärast.
No ma rääksin proua ministriga ka Hiiumaa ametikooli teemadel ja noh, meie jutu mõte oli umbes see, et kuna praegu Hiiumaa ametikoolis on kõik õppekavad mõeldud täiskasvanutele ja nii-öelda kooli lõpetajatele midagi ei ole, et noh, siis tulevikus peaks olema midagi ka nendele. Et praegu siis noored, kes kooli lõpetavad, Hiiumaal kutseharidust ei saa. Et noh, ja siis loogiline järeldus, et noh, ilmselt midagi juurde panna nagu ei õnnestu, või ei saa või mis iganes, et siis tuleb nagu millestki loobuda, et midagi siin nagu asemele võtta. No umbes selline oli see mõttearendus.
Jaa, ministeeriumil on tõesti see mõte, et mitte ainult meie kool, vaid ka väga paljud mõisakoolid peavad mõisatest kolima välja, mis minu arvates nagu ei kõlba küll kuskile, sest et mõisakoolide programm on ju juba nii vana, et saanud alguse esimese Eesti Vabariigi või ütleme sellise ajalooliselt siis esimese Eesti Vabariigi ajal ja see on just nagu olnud nagu põhimõte, et me võtame need mõisad siis sellise kultuuri- ja haridusfunktsioonist kasutusele.
Aga kuhu teil kolida oleks?
No kolida, hetkel ma ei tea, nagu polegi kuhugi, et Kärdlasse, et kuhu seal päriselt kolida, et noh, see on veel hetkel nagu segane, et eks siis riik hakkab seal maju kas ehitama või remontima ja kindlasti peab ju sinna rajama siis ka täiesti uue õpilaskodu, mis siin on olemas ja asja renoveeritud. Et kogu see mõis on ju ka tegelikult just õpikeskkonnaks renoveeritud Norra riigi rahadega pean ma seal juures täheldama.
Yeah.
Et no ma ei tea, eks ju, ja kindlasti muidugi ei ole seal kärglasele laiandusel nagu midagi teha, et mõis jääb siis seisma, mõis aed jääb seisma, rohtuma. Et kuidagi nagu selline väga elujõuline eluterve koosnud nagu lõhutakse ära. et noh, ma saan ka aru, et täiskasvanu õpe on siin selline asi, mida nagu enam riigipoliitikas ei soosita, kuigi pikka aega me just rääkisime elukestvast õppest ja täiskasvanu õppe nagu noh, olulisusest ja see on tegelikult oluline ju mitte ainult Eestis, vaid see on nagu üleilmne trend, et inimesed õpivad ümber, teevad teissuguseid asju, tahavad oma elus proovida võib-olla isegi mitmeid ameteid või siis need ametid nagu enam ei kesta, mida nad on kunagi õppinud noorpõlves. Aga ma saan sellest ka aru, et noh, väga tore, kui Hiiumaale nagu tekiks siis selline põhikooli järgne rakenduslik gümnaasiumi osa, et see jällegi ei teaks minu arvata seda täiskasvanu õpet kuidagi nagu ära kaotama.
Nii, aga no see on jälle pigem selline filosoofiline küsimus, et kas te sellest loogikast olete aru saanud, et kui nüüd nendest Hiiumaa ametikooli aladest, mida te seal õpetate, peaks millestki loobuma? Et miks need on just need alad, mis praegu välja käidud on, et noh, kui teie mõtleksite praegu nii-öelda ministeeriumi või riiklikult tasandilt, et noh, ma ei tea, kas põhjus on selles, et neid erialasid saab õppida ka mujal või noh, mida ma jälgi küll ei usu, aga et noh, lihtsalt te annate nii halb haridust, et see tulebki kinni panneks või mis see loogika võiks olla?
Ma isegi mõtlen, et kui me annaksime halba haridust, siis oleks ka nagu ju põhimõtteliselt...
Siis teil oleks seda 40 inimest seal 16 meile kohale, eks?
Jah, kindlasti ei oleks ja kindlasti ka sel juhul oleks nagu mõistlik noh, meile selle, need etteheited siis nagu esitada ja anda meile aeg siis igade parandamiseks. Aga meil nagu mina leian, et me oleme täitsa veatud, et meil on selline tähtajate õpetamise õigus saadud siin, et me oleme minu arvates saanud hakkama Eesti kõige sellise noh, kaasaegsem ja trendikama ajanduse õppekavaga, et noh, kindlasti on olnud ministeeriumil ka siin otsuste tegemise aluseks OSKA raport, mis ütleb, et Eesti sellised ajandustootjad aednike ei vaja või vajavad neid nagu hästi vähe ja tuhat korda vähem, kui tegelikult ajanduskoolides õpib. Aga noh, mina jällegi nagu olen lihtsalt ajandusliiduga nagu selles mõttes nagu seotud, et meil on nad kutseeksami vastuvõtjad ja meil on ka inimesed siin läbi aastate noh, praktiselt 100%-iliselt kutseeksami läbinud. Ja see kutseeksami võimalus on see, et mida me siis nagu pakume, et kui inimesed tõepoolest tahavad ajanditesse või suurtootmisse tööle minna, aga isenesest see meie niisugune fookus ei ole üldse suurtootmisel, vaid ikkagi sellel, et linnad võiksid saada endale linnaaednike, et võiks eest vedada kogukonna ajandust, et võiks olla selline ajanduse lisaoskus ka kooliõpetajatel, lasteaednikel, hooldajatel.
See on nagu kirjaoskus.
Just, et ka nagu hooldekodus ei pea ju vanad inimesed ju ainult voodis lebama või kuidagi ratastooliga toas istuma. Et praegu meil on üks väga tore on Benita hooldekodus on nüüd üks meie õpilane noh, nii palju tegutsenud selle aasta suvel ja loonud sinna siis selliseid ürdiaedu ja tomatikasvatust ja noh, mis ju isenesest ei ole nagu selline tüüpiline kasuaiandus, vaid see on nagu mõeldud nagu inimeste heaolu ja sellise enesetunde ja vaimse tervise eest hoole pidamiseks.
No kui palju te nüüd olete aru saanud, kui reaalne see oht tegelikult on, et need erialad teil tulevikus õppekavast välja lähevad? Kas see on praegu niikuine veel arutelu küsimus? No kas meil praegu nagu on üldse mõtet sellel teemal rääkida või ongi kõik juba otsustatud?
No mina arvan selles mõttes, et kõik on loomulikult otsustatud. Aga noh, ütleme, et me ei tahaks ka lasta selle niisugusel noh, kaugelt kuidagi kiikriga vaataval riigitankil nagu oma sellisest mõisast ja kooliajast üle sõita. Et noh, mina nagu olen väga protestimeelne, ma arvan, et tehakse valet asja, ma arvan, et me oleme nagu enda olemasolu siin mõisas ja noh, nii Hiiumaa mõistes kui ka Eesti mõistes, sest tegemist on nagu äärmiselt väärtusliku kultuuripärandiga suure mõisa lossi näol. Et ma olen seda nagu igati nagu õigustanud. Ja seda näitab ka see niisugune vilistlaste ja õpilaste toetus selle niisuguse barrikaadidele tõusmise juures, et no me ei taha nagu siin ausalt öeldes vaikides surra, et ikkagi tahaksime nagu natukse vastu hakata.
No see ilmekalt jälle illustreerib seda, et noh, kui tehakse mingid otsuseid, siis noh, see sama slogan, et räägi inimesega. Et noh, mõistlik oleks olnud ju tulla kooli ja võtta teid kokku ja rääkida oma põhjendused ja teie teete omad põhjendused ja siis vaidlete ja noh, mis iganes. Aga noh, mulle jääb mulje, et seda nagu ei ole tehtud praegu.
Ei, päris nii see ei ole, sest meil ikkagi kooli tuldi, et kui me olime selle vaadanud selle nii-öelda selle esitluslaidid läbi, et siis meie nõunike kogu esimees Anti Leigri kutsus kooli nõunikud kokku ja soovis siis saada nagu teavet, et mis siis haridusministeerium plaanib, et kahjuks küll selles nõunike kogus meie haridusministeeriumi esindaja, kes meil ka nagu nõunike kogus kuulub, ei osalenud. Ja pärast seda viis siis Anti selle teemaga meie Hiiuma valla hariduskomissioni ja juba ka vallavaname toel ikkagi nõuti meie haridusministeeriumi ametnikud välja asja selgitama. Et Triin Laasi õige käis Hiiumaal ja sellest on ka üks selline pikk protokoll maha jäänud, et see seisukoht oli ikkagi noh, niisugune kui ministeeriumi seisukoht on.
No initsiatiiv oli ikkagi teie poolne, et tulge ja rääkige ja selgitage.
Ja. Jah, et see niimoodi 21. juunil jaanipäeva eel siis nagu käis, et muidugi me palusime, et meid ka kuulataks, katsusime siis omapooseid seisukohti ka selgitada, aga mul ikkagi tundub, et see nagu väga nagu ministeeriumi ei jõua see nii-öelda, et ega see ei ole nagu diskussioon, et see on ikkagi üpriski ühepoolne selline otsus, et mis on nagu teise vaatega kindlasti, kui see meie poolne vaate on.
Aga mis siis sellest mõisahoonest saab? On selle kohta mingid ideid ka?
No seda peab siis juba nagu vallalt küsima või ma saan aru, et haridusminister vähemalt kuski Facebooki vastuses väljendas, et see enam ei puuduta nagu haridusministeerium. Uh-huh. See on nagu selline siis omavalitsuse teema ja noh, ma ei tea. Et vastus on selline, et ma tõepoolest ei tea, et eks loodame sellele mõisale parimat, et Hiiuma siis avalik kuud haldajad ja ettevõtjad peavad siis välja mõtlema, mis on see mõisaga ette võtavad, kui siin enam kooli ei peeta.
Ja millal see kõik juhtuma hakkab, et on kuupäev ka öeldud, et millal, mis aastast, mis õppeaastast siis kõik teistmoodi on?
Noh, seda väljakolimise osa ma nagu ei tea, aga enam me uusi õpilasi siis vastu ei võta aianduse erialadele haridusministeerium vähem tänase kava kohaselt järgmisest õppeaastast, et sellel aastal meil oli siis viimane õppijate vastuvõtt riigi niisuguse eelarvega, riigi tellimusega.
Nemad saavad ära lõpetada ka oma selle
perioodi. Jaa, et see kindlasti, no jah, et nii ilmselt juhtub. Et praegu küll on ka laual nagu mõningasi teisi plaane, et võib-olla midagi nagu natukene jäätakse, aga siis juba niimoodi, et siin on Räpina aianduskooli filiaal, aga võib-olla nagu ikkagi midagi jäätakse, et siis kui inimesed maksavad õppemaksu, et noh, et ajad on nagu sellised ämarad, et eks me siis siin vaatame, et mina katsun lihtsalt hästi korralikult ikkagi ja rahulikult õppetööd korraldada sellel aastal on mingi töörahu siin säilitada.
No ja üks asi on selle eriala säilimine, teine asi on see, et teil on ju seal tublid õpetajad kõik. Mis nemad tegema hakkavad? Ega Hiiumaal ju sellist erialast tööd, ma ei tea, võib-olla ma teen Hiiumaale liiga, aga ma kujutan ette, et väga kerge leida ei ole.
Noh, võtta, ma ei oska sellele ka täpselt
vastata. Ei ole mõelnud sellele veel plaanile B.
Jah, et eks ikka, et eks me siin proovime siis nagu ettevõtjaks, et eks kes kuidas mõni ettevõtjateks hakata ja vaadata nagu ringi, et kui me hakkama saame. Aga noh, isenesest see muidugi, et oleks nagu Hiiumaal üks korralik kool, kus on ikkagi haritud õpetajad, et meil on õpetajad on tõepoolest väga head. Ja tegelikult ka on meie õpilased ju Hiiumaale vägagi palju tulud olnud sellele, et kas või, et nad siin käivad, et nad siin sõidavad siia kohale, tarbivad siin kohalike tootjate tooteid, ostavad siin Hiiu pagari ja kõiksuguste Hiiumaa, ütleme siis selliste toidusuveniiride tootjate toitu ja ka elavad siin ja jätavad ka siis selle elamise raha siia Hiiumaale, et see on ju isenesest olnud väga tore, et täiskasvanud õppija ei ole ju ka mingi selline, noh, kurjategija või kuidagi nagu otsustavalt saatanast, et mulle nagu haridusministeeriumi seisukohtade juures just selline õppija halvustamine või et ta on nagu selline sariõppija, jälle sarikurjategija, sarimõrvar. Et nagu inimene, kes õpib, on siis nagu midagi nagu hästi negatiivset, et ei tohiks seda nagu teha. Peab korralikult ära õppima põhikooli järgselt ja siis lõpetatagu õppimine ja tehtagu kuskil tööd elu lõpuni. Et ma täpselt ei tea, kus, et Hiiumaa ettevõtjad ka nüüd peab mõtlema, et millega seotud need uued erialad siin siis on.
No jah, nii see olukord on ja ega mul teile siin midagi lohutavat ka öelda ei ole, kui võib-olla siis selline tarkused ära, et kuni kõige see ei ole kokku lepitud, siis ei ole milleski kokku lepitud või ehk siis pisut mugandades, et kuni ei ole kõik lõplikult ära otsustatud, noh siis võib-olla ei olegi veel midagi otsustatud.
No jah, et... see on muidugi tore ja selles mõttes nagu lohutav. Ja. Et eks aegalt peab muidugi iga inimene ja iga selline asutus ka oma olemasolule ja oma sellise tulevikule otsa vaatama, et võib-olla selline kriis on ka noh, kohati nagu arendav, aga ütleme nii, et olukord on siiski äärmiselt ebameeldiv.
Ma tänan teid selle kommentaari eest jõudu jaksu ja meelekindlust teile ja kogu kooliperele.
Jaa, aitäh, et ma arvan, et inimesed, kes on nagu aiandusega seotud või aednikud, et sugugi ei minesta, vaid et tõesti praegu on ilmunud ka Imbipaju Kadrioru aednik, mis näitab, et paljuski Eesti selline meelsus ja Eesti riik sellisena, nagu ta on kunagi olnud ja nagu ta on tänapäeva jõudnud, on ka tulnud läbi sellise ise endale toidukasvatamise, iluaianduse, oma kodu kaunistamise ja noh, nii läheb see ka edasi.
Aitäh ja soovin edu. Telefoni oli Hiiumaa ametikooli linnaaianduse juhtõpetaja Lilian Lainoja.
From my side, the tears I try to hide are running down my cheek. I find it hard to speak. This is our last goodbye, but darling.
Kuuled ja me vahetame nüüd teemat, meil stuudio külaline Riigikogu liige Mart Maastik, tere!
Tere Tõnis ja head raadiokuulajad!
No me rääkisime siin just Hiiumaa ametikooli rahvaga, nendel on ka väga murelikud ajad, nad ka päris täpselt ei tea, mis moodi nendel see elu edasi minema hakkab, aga noh, lugedes nüüd meediat ja vaadates ja kuulates, siis noh, meil on olukord ikkagi läinud väga, väga, väga tuliseks. Ja alustame sellest, et mulle tehti ka tegelikult ettepanek augustis veeta 10 päeva Hiinas. Ja erinevatel põhjustel ma ei saanud seda pakkumist vastu võtta. Kas nüüd tagantjärgi targana? Ma tegin nagu õigesti, et oleks ma ära käinud, ma oleks jamas praegu.
No see sõltub, Tõnis, vaata, see on nagu see saade, mis oli vahepeal, et kui sa läksid lifti, olid üks inimene ja välja tulid, olid mingisugune laulja või näitle.
Ja,
et mul on ka selline nagu muutus toimunud, et Hiina sõitsin Riigikogu liikmine, tagasi tulin juba siis Puna-Hiina siis no, rahvavaenlasena.
Ei, noh, äkene küll. Aga noh, ma nagu üritaks aru saada, et noh, põhimõtteliselt kõik ju teadsid, et te sinna lähete. Kas keegi see kuulge, et poisid tüdrukud, ärge minge, sellest tuleb jama. Et kuidas nüüd te käsite seal ära ja nüüd on siis nagu nii palju probleeme, et noh, te ei ole ju mingid suvalised inimesed. Riigikogu liikmed, eks? Arukad inimesed, kes ju noh, teavad, mis nad teevad, Ja üldiselt oskavad ju käituda ja teavad ilmselt mingisuguseid ohtusid, mis valitsevad siin või seal, et noh, te ei ole ju mingid ullikesed. Et kuidas nüüd sellest asjast on tulnud noh, nii paks pahandus?
No tegelikult on Riigikogus väga mitmeid parlamendi gruppe ja mina just sellepärast Hiina Eesti parlamendi gruppis osalengi, et esiteks ma ei ole seda kunagi varjand, et mul on ka ettevõtlus Hiinaga, ma olen Hiinas korduvalt käinud oma rahakoti peal ja kui nüüd siin öeldi, et me käisime Hiina müüril ja siis keelatud linnas, noh ma olen nendes ka käinud, nii et minu jaoks ei olnud see turismireis. Pigem meie võtsime seda asja nagu missioonina ja see oli kooskõlastatud välisministeeriumiga, samamoodi oli siis Riigikogu esimes sellele ju visiooni, noh alla kirjutanud sellele. Ma läksin tõesti Hiinasse teadmises, et me läheme Eesti asja ajama. See, et see oli makstud, tähendab majutus ja transport oli Hiina riigi poolt makstud, see on üsna tavapärane komme, seda on tehtud ka eelmiste gruppid puhul, kes on Hiinas käinud, aga ka Ameerika Ühendriikides käivad kogu aeg ja Iisraelis ja paljudes teistes riikides, kaasa arvatud ka Taiwani grupp käis Taiwanis, parlamendi grupp. Ja mina arvasin, et meie lähme õiget asja ajama ja ajasimegi. Ja meil olid ka tõesti olid nii öelda briefingud välisministeriumi poolt, millel ühel mina osalesin ja seal roomulikult selgitati meile, millised on Eesti seisukohad, noh, nagu ma neid ise ei teaks, ma muidugi tean ise ka. Ja kordagi ei öeldud meile seda, et ärge minge või nagu väidab siin ka saarlane Anne Sanso, kellega me ju ka kohtusime seal, kes viibis kõikidel meie koos viibimistel kaasas. Ta väitis, et just kui oleks ta hoiatanud seda, mina ei ole seda saanud, väidatavalt ükski gruppi liige palga saanud. No ma ei tea, kas see on kommunikatsiooni probleem. Selgelt ma ei oleks läinud, kui oleks see olnud Eesti riigi seisukoht, et seda ei ole vaja teha. Loomulikult ma ei lähe.
Aga see idee minna, noh, ma ei tea, ikka Riigikogu liikmed, need toetusgruppide inimesed käivad erinevates riikides, käivad välismaal erinevatel aegadel erinevatel. Kas see on kuidagi nagu mingisugune päevakava on teil nagu kokku pandud ka, et võt näed, sel aastal me nüüd plaanime, et me teeme võt seda, teist ja kolmanda. Et see oli nagu kokku lepitud, see ei olnud ju nii, et noh, kellelgi tuli idee, kuulge sõidame omme Hiinasse.
Ei, see ei ole nii tavaliselt, see on selline tava on, et ühe sellise siis istumise ajal või nii-öeldakse 4 aasta jooksul üks grupp siis külastab, pigem on see ikkagi ju mõeldud selleks, et diplomaatilisi suhteid arendada, kas majandussuhteid, diplomaatilisi suhteid, nii kaua kui Eestil on diplomaatilised suhted Hiinaga, mis meil on, eks ole, meil on siin Hiina suursaadik, meie suursaadik on seal, meil on väga suur saatkond, mida me ka külastasime, siis ma arvan, et oleks õige ikkagi teisele poolele selgitada omi seisukohti ja kui küsitakse, et noh, et aga, et te käisite Hiina siis nagu öelda valitsuse poolt kinnimakstud, osaliselt kinnimakstud reisil, et noh, et just kui nende jutupunkte kuulemas, siis see ei vasta tõele. Tegelikult meil oli 15 erineva tasemega kohtumist nii munitsipaaltasandil kui ka riigitasandil. Hannes Hanso, kes on olnud 1,5 aastat minu teada suursaadik Hiinas, ei ole saanud peaaegu ühtegi kõrgemal tasemel kohtumist kahjuks minu arvates, aga nüüd ta sai meiega koos neid kohtumisi ka ja me igal pool selgitasime, meie põhiteemad olid Ukraina-Vene sõda, seda, et Ukraina riigi piirid on puutumatud ja ma ja selgitasin ka omavahelistes vestlustes eriti hea on ka see, et me tegime välja peale selle, et meil olid siis riigi visiidid, nii-öelda, noh, me rääksime ka ju erinevate astmete ametnikega ka eravestlusi. Ja ma tõin ka näiteks selle kohta, et Hiinal ei ole kogu aeg olnud Venemaga väga head suhted. Ja ma arvan, et pigem on ka Hiinal pragmaatilised suhted hetkel Venemaga. võib-olla need on head ka, ma ei oska öelda, eks ma ei ole kommenteerija selles suhtes, aga need 70. lõpus ja 80. alguses oli ju tegelikult Vene-Hiina konflikt, kus nimetati konfliktiks jälle.
No, relvastatud.
Ja relvastatud konflikt ja ma kartsin ise, et Vene sõjaväkke minna, et mind saadetakse Hiina piirile, eks ole. Ja muuses Helir-Valdor Seeder ütles, et tema käiski seal, oligi sõjaväes. Ja seal võeti, ta Hiinast ise rääksid seda, et nendelt võeti ära 1000 ruutkilomeetrit Hiina maad ja siia maani on ära võetud. Tega nendel ei ole see ka võõras ja me selgitasime seda, nende põhiline, nende poolne selle vastujut oli sellele see, et NATO tahab laieneda, NATO tahab neile, on neile ohuks ja ümbritseb neid järjest rohkem ja samamoodi ka Venema tohustab ja see oli nende jut. Aga mina selgitasin seal, et tegelikult meie riigid, Balti riigid, Rootsi, Soome, kes pikka aega üldse ei tahtnud NATO-sse minna, on ju sellepärast sinna läinudki, et meie tahame hoopis kaitset, mitte NATO ei taha
laiena. No selle kohta ju ka, jälle ma kuskilt tugesin keegi kommentaaris umbes nii, et no jah, väidetavad jah, te läksite seal selgitama Eesti positsioone, no Hiina on nii suur, no neid ei huvita absoluutselt need teie positsioonid ja no ühesõnaga, et ikka te langesite nii-öelda lõksu. Oli sul selle aja jooksul kordagi sellist tunnet, et noh, siin püütakse, ma ei taha nüüd kasutada sõna ära värvata, vaid noh, ütelda luua sellist pilti, et sa hakkad Hiinast mõtlema kui demokraatlikust ja suurepärasest toredast riigist
no,
nende miljardite inimestega.
Ma saan su küsimusest ja, aru. No, ja. Esiteks, no, kes mind teavad, et ega, no, ma olen ikkagi siin pool oma elust elanud õndsa, nii-öelda jutumärkse õndsa sotsialismi tingimustes ja minu suhet isegi sotsialismi on, enamus inimesed teavad. Et ma, Margaret Thatcher on öelnud, et sotsialism lõpeb siis, kui pole võõrast raha, mida laiali jagada. Nii et loomulikult ei suuda mind keegi mõjutada, aga nad isegi ei püüdnud. Ütlema, tegelikult ma saan aru, miks Hiina pool oli üldse huvitatud sellest. See on minu isiklik arvamus ja tegelikult ka meie gruppi arvamus. Nemad ei rääkinud, muidugi neid ei huvitanud see sõjateema. See on nende jaoks negatiivne, no selles mõttes kuulata, eks ole, meie arvamust võibolla. Aga nemad rääkisid majandusküsimustest ja kõige rohkem neid puudutab see, et praegu tahab Euroopa Liit teha topelt tolle elektriautodele, eks siis EV-dele. Põhilised jututeemad olid kõik sellel teemal. Loomulikult meiesugune, ütleme, käebus riik põhimõtteliselt ei peaks üldse hinnati huvitama. Aga kuna me oleme Euroopa Liidu liikmed ja meil on ikkagi üks hääl seal ja tegelikult ma arvan, ei ole vähetähtis ka see, et Kaja Kallas saab sisuliselt Euroopa Liidu välisministriks. Noh, meil ta on teise nimetus seal, eks ole.
Aga sisu on see.
Sisu on see. Siis arvatavasti võib ka see olla mõju sellele, et miks nad tahtsid meid näha seal. See andis meile võimaluse rääkida meie asjadest, aga meie kuulasime ka neid. Ja põhimure on see, et topelt tollid, minu teada 36% tahetakse panna elektriautodele ja nad kogu aeg selgitasid selle, et kuulge, teie ise Euroopa Liit, tahate rohepööret, tahate energiat, ütleme, teha kõike rohelisemaks ja nüüd, kus meie oleme siis valmistanud odavamad elektriautod, miks teie meile teete need topelt tolle? Samas, eks ole, me ju teame, et kõik päiksepaneelid, tuulegeneraatorid, noh, suurem osa tuleb kõik ju Hiinast, eks ole, kaubamahetus käib Hiinaga kogu aeg, nii et see oli nende poolne huvi. Ja see, ma arvan, et see oli see huvi, mitte see, et meid värvata kuhugil, eks ole, mingiks agendiks või et üritada meid siis kommunistlik maailmavaadet.
No me oleme teale. Seda paraku kõike näinud, mida see tähendab endaga kaasa.
Absoluutselt.
Ega te jumale pärast neid küll ei kutsunud. See oleks nüüd järgmine pauk, kui sealt tuleb meil delegatsioon ja me peame neid siin võrustama hakkama.
Mina ütlen seda, et mina arvates, kui on olemas diplomaatilised suhted ja ma vaatasin ka Eesti välisministeeriumi kodulehelt, oli kirjas, et meil on Hiinaga head ja pragmaatilised suhted. Noh, mina ei tea, kui head nad on, aga ma leian siiski, et pragmaatilised peaksid suhted olema. Selles suhtes, et uksi võib alati paugutada. Kas sellest on tolku? Sa küsisid, et kas ma olen nii naiivne arvan, et meie delegatsioon läheb, räägib selle kohta, kuidas Hiina peaks suhtuma Venemasse teisiti ja kuidas sellesse sõtta. Mina arvan, et see võib olla kasulik. Igatahes on see kasulikum kui mitte rääkimine ja teine asi on see, et need samad erinevate astmete ametnikud, seal olid meil ka nende kaaskond kaasas, kes praegu on noored inimesed. Ja kui sa neile tilgutad seda informatsiooni, siis teoreetiline variant, nemad on, kunagi on nemad ladvikus ja võibolla midagi muutub, aga ilma rääkimata kindlasti ei muutu.
Messengeris suhtlesime ka suursaatikuga ja ma tahtsin ka tema kommentaari, aga no, ta viisakalt ütles, et on kokku lepitud nii, et selliseid asju kommenteerib ministeerium. noh , võib-olla me kunagi räägime sellest siis hiljem temaga ka , aga noh , vaadates nüüd maailmas ringi , siis neid riike on ju tegelikult väga palju , kellega meil on diplomaatilised suhted , kus me käime ja kelle poliitikas on üksjagu neid asju , mida me ei kiida heaks ja võib-olla paneme lausa pahaks . Et noh , siis ei saagi nagu või kust see joon siis nagu läheb , et kui palju me kellegagi nagu suhtleme . Et noh , see sõda on nüüd teinud olukorra nii keeruliseks , et tõepoolest noh , need noh , rindel on lihtne , seal on näha , kus see rindejoon jookseb . Aga pragmaatiliselt võttes nii majanduses kui poliitikas on need jooned juba pigem punktiirid . Ja kes kui palju keda toetab ja noh , muidugi me oleme keerulises seisukorras , noh kõik need Tiibeti
absoluutselt nõus , kõik Tiibeti teema , uiguuride ahistamine , Taiwani probleem , eks ole .
see toetusrühm on ju ka riigikogus täiesti olemas .
absoluutselt , see kõik on absoluutselt ja sellest ka ma rääkisin , ega me rääkisime ka nendel teemadel . loomulikult , ega nemad nendel teemadel võib-olla väga ei taha kuulata , eks ole , et me neid õpetama tuleme , aga me rääkisime sellel teemal . aga mis puudutab seda noh , ütleme nii-öelda Puna-Hiinat , siis no minu arvates nagu natukene silmakirjalik ka öelda , et 75 aastat on Hiina riik olnud nii-öelda kommunistlik riik , kuigi minu arvates kommunismist on seal no kaugel nagu kuu päikesest , kui võrrelda meie sotsiaalsüsteemi ja nende sotsiaalsüsteemi , siis meie sotsiaalsüsteem on palju parem , ütleme nii-öelda sotsiaalses mõttes . aga see , need samad lääneriigid , kes täpselt on kogu aeg teadnud , mida Hiina teeb , on ju teinud majandussuhteid , nad on ise turgutanud selle Hiina üles , otsides odavat tööjõudu ja turgutades omaenda majandusi läbi selle , eks ole , see majanduskonkurentsis . nüüd Hiina on tõusnud nii suureks tänu sellele , et nad on ise jõudnud ette paljudes valdkondades , tõesti seal AI teemadel ja elektroonikas ja nad on ülikõrgel tasemel , et nüüd rääkida justkui , et see oleks mingi agraarriik või niisugune noh , ütleme arengumaa , Hiina ei ole kaugeltki arengumaa . ja sul on absoluutselt õigus , et tulebki rääkida , tuleb ka rääkida nendest asjadest , mis meile ei meeldi , ütleme meie ühiskonnale ja mis ongi valed , eks ole . aga samas , kui sa tahad rääkida või noh , ütleme suhelda riigiga , siis sa ei saa ka minna paugutada uksi ja öelda , et kuulge , et no ärme üldse asju aja , eks ole .
Ja noh , tõesti minu jaoks on natukene arusaamatu ka see , et see delegatsioon oli ju nii-öelda erakondade ülene , et noh , kui seal oleks olnud siis tõesti ühe või teise või kolmanda erakonna inimesed ainult , et noh , siis võib asja võtta kuidagi väga poliitiliselt või mis iganes , aga seal oli väga erinevate nii-öelda maailmavaadetega erakondade esindajad . Et noh , jube kahju , et see kõik noh , niimoodi nagu läinud on , sest meil on praegu ikkagi palju nagu minu meelest tõsisemaid probleeme , et sellega seoses mulle väga meeldis ühe Eesti Rahvusringhäälingu uudiste ankru vastus , kui küsiti tema nende vurrude kohta . Ja siis ta ütles umbes nii , et noh , et kui praegu Eestis on kõige suurem probleem minu vurrud , siis me elame ikka pagana hästi . ja noh , paraku on nüüd ka , et noh , kui nüüd see visiit , noh kas nüüd pidi minema või mitte , no nüüd on hilja . Nüüd on käidud , nüüd on tehtud , eks .
jaa , ma olen sellega päri ja noh , samas noh , ütleme niimoodi , et on ju täiesti arusaadav , et ega see Hiina süsteem ei muutu nii , meie ei muuda seda niipea ja ega vaevalt , et see muutub , eks ole . ja noh , loomulikult ma annan ju aru sellest , et kuhu me läheme ja kellega me läbi räägime ja mida me teeme seal . Aga see Eesti-poolne selline ühe noh , ma ei oska öelda , minu arvates oli see skandaal üles kergitatud siiski üsnagi sellise ühepoolse vaatega , see on minu isiklik subjektiivne arvamus ja väga raske on ka ennast olnud oma selgitusi teha , et ma seal lennujaamas tõesti ebaõnnestunult , ma ei hakka midagi sinna õigustama , aga ütleme 15 tundi niisugust pära turbulentsi ka veel kaks lendu järjest , ootamatult , eks ole , ma ei ole ka väga selles , ei olnud valmistunud ette selleks , aga need küsimused olid kohe nagu üsna teravas vormis ja eks tekkis endal võib-olla selline , me olime ka arutanud , et oma arvates ajasime õiget asja , aga
te ei näinud seda ette , sa olid isekeskis juba ei arutanud seal , kui ta hakkas tagasi tulema , et noh , et kuidas me seda nüüd kodus
ei , kindlasti arutasime küll , miks me ei arutanud , et me olime noh , ütleme , oleme ausad , et natukene ärritunud seisus , sellepärast et oma arvates tõesti meie arvasime , et meie ajame Eesti jaoks vajalikku asja , Eestis oli tekkinud juba selline foon ja kui mulle küsimusi esitati , siis ma noh , küsiti näiteks , mida mulle on siin ette heidetud , et noh , et kas Hiina toetab Venemaad sõjaliselt . No mina sain küsimusest niimoodi aru, mitte minu teada, tõesti mul puuduvad andmed, sest et vastasel juhul, kui Venema toetaks Hiinat sõjaliselt, siis minu arvates tuleks, Hiina vabandust toetaks Venemad, siis tuleks tema lõpetada ka igasugused diplomaatilised suhted, see on minu isiklik arvamus. Ja mul tõesti puudusid andmed, sellest loeti välja, nagu ma oleks juba punahina agent ja arvaksin, et tulen rääkima nende jutupunkte. Tõesti, mul seda mingit sellist mõtet ei olnud. Nii et ma olen ikkagi seisukohal, et kuni on diplomaatilised suhted, tuleb püüda oma neid seisukohti seal avaldada ja kui ei ole enam diplomaatilisi suhted, siis tuleb ka seda välisministeriumi ja meie ametkondade poolt öelda. Ja kui, see, kui öeldakse, et parlamendisaadikud on oma otsustes vabad, siis kindlasti mitte rahvusvaheliste ja ütleme välissuhetes. Siin ei saa iga üks käia oma enda agendat ajamas. Meie seda kindlasti ei teinud ja niimoodi see, täna ma olen tõesti selles suhtes, eilne päev oli mul üsna keeruline, ma tundsin ennast väga halvasti ja täna ma olen maha rahunenud, ütlen niimoodi, et ma olen järgi mõelnud kõik need kohtumised, kus me käisime. Ma olen tõesti annud oma panuse Eesti jaoks, ma ei näe selles mitte midagi halba.
Nii, lõpuks ütleme, mis praegu Riigikogus kõige olulisem teema on lähenev eelarve vaidlusdebatt, mis no, mingil hetkel tuleb.
No võt, see ongi see, et see kõik see meie majanduse tohutu languseks ole siis probleemid riigi rahakotiga, sõda meie ukse lävel sisuliselt, eks ole, mida me käisime ka ju Hiinas ka rääkimas. Et see on tekitanud sellise ärev olukorra, kus kõik inimesed on stressis. Ma saan ka aru nendest ajakirjanikest, kes meid seal, nagu on, vähemalt mind on ka nagu rünnanud, et nad on kõik stressis. Ja iga asi, mis sa ütled, kohe otsitakse negatiivselt, see on sama, ta on ju tegelikult riigikogus. Et inimesed on ka kõik stressis, sest et oleme ausad, et kui sul ongi riigi eelarves suur auk, siis ma saan aru ka valitsuse poole poolt, ütleme koalitsiooni poolt. Ega seal ei ole,
lahendus ei ole.
Jaa, ega seal pole ka lihtne. Opositsiooni poole pealt on alati mõnes mõttes kergem öelda, et kuulge nii, et oleks lihtsam. Aga samas noh, on asju, mida me kindlasti, noh, ütleme, meie erakond ja ütleme, opositsiooni vaatest ei teeks ja nendele me juhime tähelepanu. Kas, kuidas seda tehakse? Mina olen ka seda meelt, et õige on teha intelligentses vormis ja vaat see sama visiit näiteks, mis me nüüd Hiinas tegime, kus sa ütlesid ka, et sa olid erinevad erakondade inimesed. Me olime, noh, kummas 10 päeva koos, see andis väga aja tegelikult sellise teise...
Ei läinud oma vahel riidu.
Jaa, et see andis teise sellise õhkkonna, me saime paremini oma vahel tuttavaks. Ma arvan, vähemalt need inimesed oma vahel kindlasti suhtlevad riigikogus hoopis nagu meeldivamalt, esitavad oma seisukohti nagu nii-öelda sõbrale, eks ole, mitte vaenlasele. See riigikogu selline õhkkond, kus ongi kaks leeri tekinud, kus üks tambib teist, seda tuleks ka maandada kuidagi. Nii et mina olen küll, mul tundub niimoodi, et see võibolla praegune situatsioon on natuke paremaks läinud võrreldes selle eelmise aastaga, aga ongi rasked otsused, nii et tunnen kaasa nii ühele kui teisele poolele ja ma loodan väga, et meil jätkub riigimehelikust nii siseasjades kui ka siiski välispoliitikas, et meil oleks nagu ühtne vaade ja me prooviksime vähemalt midagi kasulikuma riigi jaoks teha, mitte tegeleda vaenlaste otsimise ja omavalise kemplemisega ja just nimelt see poliitikate pool on see häda on see poliitikas, et iga üks peab otsima endale valijat. Ja see rikub tegelikult väga paljuski asja ära, et sa pead rääkima seda juttu, mida valija tahab kuulata, aga mitte seda, mis oleks riigimehelik.
Aitäh, et said Mahti stuudiusse tulla, jõudu jaksu, ega teil seal riigikogus ka kerge ei ole ja kuigi alles sügis, siis järjest keerulisemaks vist läheb. Aitäh.
Aitäh.
Riigikogu liige Mart Maastik oli meil stuudius.
Nuestra primera noche entre risas y miedo y el deseo de ti y tus largos silencios despeinados y tiernos jugándose a amar.
Nuestra primera noche, un balcón bajo el cielo, las estrellas y tú
ja saate saame lõpetada tükk maad meeldivamatel teemadel . Me saame jagada õnnitlusi , meil on telefonil Elo Laus , tere , kena keskpäeva .
tere .
ja palju õnne , hiljaaegu tunnistati sind aasta tugispetsialisti tiitliga .
aitäh , suur tänu .
No mina ja paljud kindlasti mäletavad sind kui suurepärast näitlejat Saaremaa Rahvateatri päevilt . Kas see omaaegne kogemus on nüüd teatud mõttes ka alus või vundament sellele , et olla hea tugispetsialist ? Seal peab ikka ka parasjagu seda annet ja näitleja annet olema .
jaa , selles on sul täiesti õigus , sellepärast et noh , mina olen oma ametit logopeed , eripedagoog ja minus nagu ongi koos siis nagu kolm ametit , et on , eks ju , õpetaja , siis näitleja ja natuke peab ka olema nagu terapeut , mitte päris arst , aga ütleme siis selline terapeut .
no aasta tugispetsialist , see on nüüd silmas peetud kas Saaremaa valda või Saare maakonda või Eesti Vabariiki ?
ei , jääme ikka Saaremaa piires .
aga miks sa Eestis parim ei ole ?
no seda ei tea , ma ei ole ju ennast tutvustanud nüüd sellel aastal ja see tuli tänu minu selle Saaremaa toetava haridusekeskuse noortele juhtidele , Gabrielale ja Pillele , kes mind nagu tõmbasid sellest mugavustsoonist välja ja tänu sellele ma olen nüüd hakanud tegema neid videosid . Ma ei tea , oled sa midagi näinud
no,
või
midagi
kuulnud
olen.
Nendest , ja siis tänu sellele , no võib-olla vaevalt nüüd vabariigis , aga Saaremaal on küll selles mõttes nagu mul palju lihtsam nagu töötada , et noh , näiteks nüüdki praegu mul oli , eks siin vastuvõtul 4-aastane laps , ema ja isa ja noh , kuna logopeed on ju väga vähe , siis nagu põhilise töö selle harjutamise peaksid ikka kodus ära tegema lapsega vanemad ja mul on väga hea panna kohe ette see video , kus siis see väike 2,5-aastane Grete neid harjutusi teeb koos minuga ja siis nagu laps saab seda kodus vaadata ja ta ei pea nagu üksinda neid tuimalt tegema , vaid tal on ka nagu seda kellega koos teha ja üldiselt no ma olen nagu selles mõttes väga tänulik , et ma olen saanud neid videosid teha , et neid on mul endal töö vajalik , lapsevanemad on ütelnud , et neid on väga hea kasutada ja ka teised kolleegid kasutavad neid .
no ühtepidi sa oled väga õnnelik inimene , sest paraku sinu töö ei saa mitte iialgi otsa .
Ja paraku jah , no ma nüüd ütlen ka , et 35. tööaasta . Ja kui siis alguses oli tõesti võib-olla need probleemid olid lihtsamad , et olid üksikud häälikud lastel puudu , et nüüd on tõesti palju lapsi , kes tulevad niimoodi väga viletsa sõnavaraga , peaaegu kõnetud ja ma pean nad kuidagi siin lahti muukima , aga õnneks on ka noh , palju rohkem on nagu võimalusi ja vahendeid , noh kui võib-olla 30 aastat tagasi , kui ma alustasin
no see kõik , millega sa igapäevaselt tegeled , on põhimõtteliselt tagajärgede likvideerimine või leevendamine .
Ära nii ütle , see on ikkagi ennetus , sellepärast et siin , mis ma olen siin praegu toetava haridusekeskuses , siin mul käivad väiksed lapsed , koolieelikud , kui ma olen vanaline koolis , seal on võib-olla juba jah , kui on lugemis-kirjutamisraskused , et need on jah , juba tagajärgede leevendamine , aga jah , ma olen nüüd tõesti aru saanud , et kõik see lugemis-kirjutamisraskus , mis kooli tuleb , et laps ei õpi lugema , laps ei õpi kirjutama , et see ongi kõik nagu kinni seal kõne arengus , et ta ei hakka õigel ajal rääkima , et ta pudistab väga pikalt , kõne areng on nagu tugevas mahajäämuses , aga seda ei tee ju logopeed siin kabinetis korra nädalas , korra kuus , vaid see on ikka vanemate igapäevane kodune töö .
no aga ütleme , kust lapsevanem peaks nagu aru saama , et noh , nüüd peaks nagu olema juba rohkem seda juttu või neid häälikuid või sõnu
no, ,
et millal see õige
nagu
aeg on ?
meil on ikkagi nagu ennetustöö , et logopeedid on ju kõikides lasteaedades olemas ja nad üldiselt nagu kontrollivad ikkagi need lapsed üle , aga noh jah , vanemad ikka mingi selline kuldne reegel , et üheaastaselt peaksid olema nagu noh , ütleme üksikud sõnad , mingi 20 sõna , kaheaastaselt juba 2 sõna lause ja 3-aastaselt ikka 3-4 sõna lause , et ikka võõras inimene saab ka aru , mida laps räägib  aga paraku jah , tulevad siia 3-4-aastased , kellel on ainult üksikud sõnad . et no tegelikult meil on see ennetustöö täitsa toimib ja lasteaedades on igal pool olemas, aga lihtsalt logopeed on nii vähe. Ja sellepärast, noh, mina olengi nagu võtnud selle missiooniks, et mul on need videod, et võibolla nad ikkagi selle järgi midagi teevad. Mul, ma räägin seal nagu sissejuhatuse ka natukene, mitte ei tea ainult neid harjutusi, vaid räägin nagu nendest põhjustest ka.
Mis sulle sinu töös kõige rohkem rõõmu teeb?
No mulle teebki see rõõmu. No näiteks, kui ma jõuan siis ikkagi lõpuks selle lõptulemuseni, et näiteks eelmine aasta ma olin väga rõõmus, kui me lõpetasime 9. klassi poistega, kellega ma olin võibolla alustanud kuskil 5. klassis ja siis võibolla tõesti oli seal etteütluses 3-4 õiget sõna, aga kui me nüüd 9. klassi lõpetasime, siis nad lõpetasid täiesti tava eesti keele eksamiga, kirjutasid kirjandi. Ja siis mul oli tõesti hea meel ja siis tänu sellele ma tegin ka need eesti keele videod, mida ma suvel siis oma sõpradega tegin. Et lihtsalt ka need lihtsustatud reeglid, see on nagu eripedagoogika, mida ma kasutan siis seal tavaõpetuses.
No see seltskond, no see on juba selline, no mitte enam nii väga lapsed, ta on juba peaaegu suur inimene, tema saab aru, mida teha ja kuidas ja seal ta tuleb nagu ilmselt ise ka appi, et see on niisugune koostöö. Aga mida väiksem laps, seda vähem ta ju ise aru saab, mida tegema peab ja noh, tule selle sinu näitleja kogemus juurde tagasi, seda enam ja seda suurem artist pead sina olema seal.
Ja seda sama artist ma olengi, et mul ongi siin, mul on kõik nukud, mänguasjad, seal video peal on ka see osi, kellega ma siis nagu mängin, kehastun ja siis lapsed nagu ei tule mitte logopedi juurde, vaid nad tulevadki siia nagu siis mängima ja kõik see käib nagu mängu käigus, no, et teeme neid suu ja keele ja artikulatsiooni aparaadi harjutusi, aga see käib kõik nagu läbi muinasjutu. No ja muidugi on seal seda näitle ja meisterlikust vaja, et nagu last kaasa arata. Et ma lihtsalt tuimalt ei tee neid harjutusi seal peegli ees.
No sa oled korduvalt siin rõhutanud, et logopeed on vähe. Miks ja. See on? On see töö nii raske? Palk nii väike, ma ei tea, mis veel?
No selles mõttes jah, et sa pead nagu hästi palju endast ära andma. No näiteks täna ma olen siin keskuses ja mul on 6 vastuvõttu. Nüüd ma tegin endal väikse pausi onja. Ja praktiliselt 6x45 minutit pean ma siis kogu aeg nagu olema aktiivses tegevuses.
Väga
ma
pikk pean... etendus.
Jaa, täpselt väga pikk etendus ja. Ja kusjuures nagu mul on ju siin peale lapse, on nagu täna olid siin ema isa mõlemad tunnis onja, et on ka nagu publik. Ja tõesti, ma olen see 45 minutit, olen ikka väga aktiivselt tegevuses ja ma pean andma, mitte ainult etenduse, aga ma pean pärast andma need näpunäid ka, noh, kuidas siis kodus edasi, eks ju, et noh, selles mõttes. Et ta, no ma ei ütle jah, et neid lõpetab väga palju, aga jah, see energia, mis sa pead nagu endast ära andma, et võibolla see teine kord... Aga näiteks meie maakonnas on ju kõik logopeedid, kes on töötanud, on väga truuks jäänud erialale. Ja minu kursusõed, me ju nüüd saab 40 aastat, et minu kursusõed töötavad kõik erialal ühe erandiga.
See on ka
et
näite.
Selles mõttes jah, ikkagi väga, väga eriala truud. Sellepärast, et see on nii spetsiifiline nagu eriala, et ka sellega nagu kuskile mujale nii aga ei lähe ka ennast pakkuma.
Aitäh selle intervju eest, veel kord palju õnne, jõudu eksu, meelekindlust, töö on keeruline, aga kui sa oled seda nii kaua teinud, ju sa siis seda ikka armastad ka. Aitäh.
Seda küll, sulle ka, aitäh.
Telefonil oli Leelo Laus. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade oli esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid. Kadiraadio.